Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Mane Srdić, srpski emigrant iz Hamiltona u Kanadi. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomoga.
Vi ste 27. godište.
Da.
41. godine, 14 godina imate.
Da, tako.
Kakvi su vaši prvi utisci na dane ustanka u vašoj Lipi?
Pa utisci su ovakvi. Ustanak je bio čisto srpski, koliko smo tada znali. Da se ustajemo i da se branimo od ustaša, jer ustaši su počeli da ubijaju i kolju sve sreda, malo i veliko. Najprej su pokupili vođenije ljude, starije ljude i koji su bili neki, recimo, kao predsjednici opština i trgovci. Te su najprej pokupili, onda su posle sve redom koga su god mogli uhvatiti. Oni su ubijali, terali, bacali, ne znam, jame i tako.
Kako ste se vi skupili na toj nacionalnoj osnovi? Jeste li odmah sa kokardom ili ste se miješali s petokrakom, s komunistima?
No, kad se bio ustanak kod nas u Liki, tamo od mojeg krajima, to je Gradska dolina i okolina, tada i petokrake uopšte nismo znali, to je bio samo čisto srpski ustanak i nije se ni apsolutno ni znalo ni čulo o tim komunistima ili takvi ni čuli zakon o petokrakama, ne. Nije bilo apsolutno, to je bio samo srpski, čisti srpski ustanak.
I vi se te godine, 41. sa svojih 14 godina, dobro sjećate i sada?
Apsolutno, apsolutno i sada. I onda i dobio sam utisak tako da je, naravno, svi smo se mogli i malo i veliko ustali smo se i išli smo u patrole noći tim danima da pazimo, da čuvamo, da ne bi naišli ustaši tako po noći i tako, ako ne idu, da javimo narodu, da beži i tako. A posle kad se ustanak je podignut, onda su naravno bili sve Srbi, četnici, ili onda u stvari nije se zvali četnici, bili smo Srbi protiv, dizali se na ustanak ustanici. Kasnije, kad se to već zauzelo maha, bili su, to je bilo 1941. i druge zimu, počeli su pojavljivati te partizanski, kako bi rekao, agenti tamo pričali o Rusiji i tako, ali opet narod nije bio protiv toga. Onda došao je tamo neki, došli su Hrvati, ustaških, neki Stipe Mesić, Palenta zvan.
Je se baš zvao Stipe Mesić?
Jeste, Mesić, je. I on je bio i drugi nekoliko Hrvata, oni su preuzeli kao vlast tamo, komandu.
Mjesnu komandu?
Jeste.
Ustašku mjesnu komandu?
Pa da, oni su, ustašku, ali kao pod imenom, a posle su to kao ustanak protiv ustaša, a onda ustaša vodi, a to je, tako je. I onda su 42. u zimu, to se onda otkrilo, oni su iskazali se kao da su oni komunisti. I tu su bili, onda tu je bilo rasulo. Jedni su ostali sa njima, jedni su otišli, pobjegli i tako. I kad je on to vodio tamo, i to je strogo vodio, počeli su da ubijaju Srbe, ljude, isto kao i ustaše. I kad su vidjeli naši Srbi šta se radi, ko vodi nas, onda se, tu je bio puč se napravljen i tako da smo se rešili tih komunista i organizovali se četnici.
A je li tada, dok se vi dakle rešavate te mjesne vlasti, što rekao ste ustaško-komunističke na čelu s tim Mesićem,
da.
A kažete vi pružate otpor isključivo kao Srbi. Da li vi imate tada svijesti i znanja o Ravnoj Gori? Čuje li se za Dražu Mihajlovića, za četnike u drugim srpskim zemljama i slično?
Čulo se kasnije, u početku nismo čuli, ali kasnije se čulo da jeste ta Draža Mihajlović, ustanak je u na Ravnoj Gori, ali to je bilo više i daleko, ali mi smo bili više blizni ovdje sa, recimo, na Tromeđi gdje je Đuđ podigao ustanak i ostali, i tu smo imali s njima kontakte. A amo dolje, Gatska dolina, mi smo opet malo osjećeni, bili smo dalje i tamo smo bili, tamo je bilo odlično organizovano i komunisti 42. godine, komunisti protjerali osuda. I tako da smo bili slobodni jedno vrijeme, bilo divno sloboda, četnici tamo i odlično. I tako da do tada je bilo lepo, onda poslije 43. godine, kad je Italija pala, onda su odnekuda komunisti se svi se sručili na naše krajeve tamo, na četnike, i tako da smo, da su nas razili ljudi sve u 3-4 borbe, tamo ta Gatska dolna je okolina, tu su nas stvarno pobili i razbili komunisti. Jer...
A vi ste bili pod italijanskom anektiranom zonom, je tako?
Da, da.
Ali... Kako ste sa Italijanima, kakvi su odnosi?
Odnos s Italijanima nisu bili loši zato što mi nismo dirali njih, oni nisu dirali nas. Jer to je ipak bila sila i to je bilo, recimo, nama je bio cilj da se prežive. Jer smo imali tu, kako bih rekao, ideju, ko prežive, ta će pobediti. Jer ta je pobedio, ko prežive, onaj svjetski rat, ono čudo je. I tako da smo izbjegavali te borbe sa Italijanima, a Ustaše, naravno, mi smo Ustaše odbili, Ustaše više nisu smjeli dolaziti kod nas gdje su naši bili, čisto smo mi držali.
Jel vi u vašem zavičaju nema u blizini ni jedna ustaška jama? Nije bilo nekog većeg pokolja nad vašom rodbinom, komšijama?
Jeste, s komšijama jeste u rodbinu, sa Ustašama jeste, oni su odvedli i jame su nesu nedaleko bile, koje su čak vozili iz Bosne, tamo su ih u Bosni bacali tu istu jamu. Mislim, nekako znali sve te jame gdje te jame postaje, to su oni pronašli moguće još od ranije i spremali se za to. Tako da...
Ko je ubijao gospod Mane? Su to bile lokalne ustaše ili neke koji su došli iz gore, iz Dalmacije, iz Zagorja, iz Bosne? Ko su bile te ustaše?
A bile su i lokalne i isto ovdje iz okoline njihove, da oni su dozvali, većina je bilo lokalne.
Pa znači bilo je vaših komšija među ustašama?
Kako mislim?
Komšija mislim iz vašeg kraja, iz Ličana, ustaša i tako.
O da, u Ličanu ustaša, jeste, mi smo izmješani, recimo srpska sela na ovu stranu, hrvatska sela na drugu stranu i tako, mi smo se znali ranije, isti pijaca tamo oko Torcu i tako, bili smo... Prije rata bili smo tako dobro živjeli, niko nije bilo toga ispada i ništa. Sjedan kad je rat počeo, oni su jednostavno, taj Ante Pavelić, da je Hitler im dao državu i Mussolini. I oni su počeli da ubijaju i to im je bio cilj, da protaraju nas i da nas unište i da nas više nama nema tamo u Hrvatskoj.
Jeste li se bavili kroz život, a i u emigraciji, tom pojavom, tim fenomenom ustaške mržnje? Kako biste vi sada meni ispričali da odjednom ljudi, što rekao ste, s kojima ste do 41. ljudski, bratski živjeli, odjednom postaju koljači?
Da, ne znam šta da vam kažem. Ja...
Da li je to stvar vaspitanja? Da li vam je krivo na Rimokatoličku crkvu? Na koga? Na Hitlerovu? Hitlerov patronat ili Mussolini?
Krivo nam je na katoličku crkvu, jer ta crkva je učila njih izgleda kroz crkvu, ni vaspitani da to učine i imali su blagoslov od crkve da to učine. Recimo, njihov biskup, onaj Stepinjac, on je blagosio i trupe kad idu kvati srpski narod. Prema tome, crkva je tu više krivo nego ikoga, katolička crkva naravno.
Koliko je od vašeg mjesta do čuvene Gline i velikog stradanja glinskog pokolja na Ilindan 41.
Nije daleko, oko 30 do 50 km, ja ne mogu tačno da kažem, jer tako nešto nije daleko, ali čuo se sve za to.
Tu je jedan jedini svjedok, Ljuban Jednak, da. Preživio, taj čovjek je dočekao da emigrira iz Zavičaja i 95. i umro je u Beogradu. A eto, dva puta egzodus od ustaša pretrpio.
Da, tako je, jeste. To je tačno tako je bilo slučajeva i sada ovaj put iz naših krajeva ljudi koji su jedva ostali živi od Ustaša i sad su prebegli, u stvari drugi put su poginuli sada u Gatskoj dolini kad je bila ova Oluja i tako.
Ko vas je 41. poveo? Ko je bio vođa vaše odbrane u Lici?
Pa u Lici su podigli, najprije nije tu bilo recimo jednog čovjeka, bili su malo manje više obični ljudi, seljaci, recimo nismo imali mnogo oficira, bilo je pod oficira i tako. E, u tom baš mom kraju podigo je ustanak Miloš Popović zvani i Mladen Hinić i tako onda kapetan Mile Marijan.
Kapetan Mile Marijan, rekao ste da je on kasnije bio i komandant Ličkog kordunaškog korpusa.
Tačno, tako je taj. Je. I tako da smo ovaj, kad smo se podijelili sa komunistima u tom mjestu zvani Škare i u mom selu zvana Zalužnica, tu su se odmah okupili borci koji su bili već malo naoružani i ovi što su napravili puč. I za neko par mjeseci skupilo se oko 200, preko 220 četnika, 220 ljudi i boraca. I tako da smo produžili, tako da je bilo u Gatskoj dolini oko 5000 četnika.
To je 43.
42. i 43.
Znači, vama se je desilo isto sa komunistima što i sa Ustašama. Morali ste i komuniste protjerati kao i Ustaši.
A komunisti su bili isto koji oni, i u stvari komunisti su ubijali, Ustaše su bile sve sreda, djecu i žene i stare i tako dalje. A komunisti su bili ono što je bilo inteligentnije, što je bilo ovako bogati seljak i lako je bio neki školovani momak, oni su streljali na veliko. Iako je bio recimo mladić iz bogate malo bolje kuće, oni su streljali tako. I da streljali tome selu po domu devet mladića, najstariji bio 22 godine. Zajedništvo, zato što su imali boljih kuća. Onda, od mog sela su streljali 45 na u jedan dan. Najmlađi je bio 12 godina sa ocem svezan. I tako da, mi smo strašno ogorčeni koliko god protiv Ustaša, tako i komunista, jer su komunisti napravili zlo kod nas.
I vi ste onda poveli otvorenu borbu s komunistima, kad ste formirali korpus.
Jeste, otvorena borba bila sa komunistima, mi smo držali, na primjer, front prema Ustašama, njih smo satirali dolje prema moru i oni ne smijeli dolje prema, ali su nas partizani s leđa pobijeli, uvijek su napadali, stalno napadali, nisu nam dali mira i tako da su nas i na kraju krajeva, oni su nas svi razbili i pobili, a recimo nikada nisu zašli u ustaško selo, hrvatsko selo, da naprave neki nered ili da napadnu Italijana ili nekoga, nego samo napadali na nas četnike.
Pa je li pak, zašto šta mislite? Kakva je to bila strategija, uništiti četnike?
Pa oni su smatrali najvjerojatnije ovako, da okupator će kad tada ode. Četnici, Srbi će ostati tamo, to će im moguće smetati njihovu buduću njihove vlasti, kako hoćeš nazovimo. Tako da, bilo je cilj da se samo četnici pobiju, to je bio cilj.
A vi ste već to tada i razumijevali, vidjeli ste na terenu kako se selektivno od strane komunista ubija.
Pa vidjeli smo zato što smo, kad su počeli da ubijaju ljude naše, vidjeli smo da tu nije u redu nešto i mi smo stvarno digli se protiv toga i naš narod bio 100% uz četnike. Tako da ovaj...
Kako, gospod Mane, onda nastao ona pjesma Šesta Lička i Sedma Krajiška, te su dvije Titu najmilije?
A nastalo je tamo, to ti je to čudo, da je Đoko Jovanić je bio... idiot jedan i oni su mogli Ustaše isto da pobiju recimo Gospić, ako znate da je, čuli ste za Gospić, tu se dogovorili Ustaše i komunisti da tu Ustaše se utvrde preko zime 43. godine, preko zime da se utvrde tu i da zimuju tu, napravili bunker i tako, i tu je i Šesta Lička napadala recimo na Ustaše, ali to su bili sve Srbi, kod Šestog Ličku nije bilo partizana, ovih Hrvata nije bilo, samo čisti Srbi. I ovi, recimo, četnici koji se neki se kapeli, koji se nisu ih odmah pobili svih, oni su metali njih naprijed na juriš na bunkere, koji nije pobili bunker, oni su sledlje pobili tako sve. Drugo, oni nisu htjeli da zauzmu Gospić. Bio je jedan sa mnom u Clevelandu, moj komšija, koji je potpao u Šestu Ličku posle četničkog razbijanja tamo. I kaže, onda tako bilo očajno, kaže, oni su napadali na Gospić, na Ustaše, kaže, i mi napadamo, idemo goloruki. Oni kaže, gine se, kaže, ali smo došli do pola Gospića, pa smo zauzeli pola Gospića, kaže, da se povlači, kaže. I nisu dali da zauzme taj. Da se zauzme Gospić.
Samo bilo, da se gine, znači, na Gospić ići da se gine, ali da se bilo, ne zauzima.
To je bilo likvidiranje Srba tamo, kojim nije bio po volji, i to se likvidiraju tako. Oni su, na primjer, mogli da zauzmu, Partizani su mogli da zauzmu Gospić za 2 sata, jer su dobili dobro naoružanje kao teške topove, artileriju, kad je Italija pala. Oni su mogli da unište za 2 sata, najmanje, da se sa Gospić sve. Ali nisu nijedne granate bacili.
I to je znači narodni heroj Đoko Jovanić bio komandant Šeste Ličke.
Đoko Jovanić, ja, koji je ubio svoga kuma i sve na slavi njega svoga kuma, ubio njega i tako. Đoko Jovanić je bio isto tako, kako da kažem, ja ne znam, bednik.
A imali ste još generala iz Krajine. General je Žeželj, general je Basta.
Milan Žeželj, vidio sam je i Basta.
Suša,
ja.
Sve krajišnici i veliki partizani.
Jeste, veliki partizani jeste, i ti su bili ljudi i dijete radili. Pa radili su ono što su im ustaške vođe naređivali, tako.
Jeste. Vi držite da su komunisti i ustaše imali otvorenu saradnju?
Pa dobro, to je otvorena saradnja, oni su držali onoga njihov ugovor još od 32. godine. I taj je ugovor, oni su držali to i stvarno su ga održavali celo vreme. Do vreme rata, oni se nisu napadali. Jer gdje su gotovo ustaše napada na srpska sela, partizani su se povukli, tako da ovima je slobodno da rade kolju šta hoće. Nigde se nisu sukobili. Recimo u mom selu 44. godine četnici su bili u daleko, oko 30 km od toga mjesta. I tada smo podigli ponovo 44. dizali, jer smo bili razbijeni ranije. A partizani su bili samo preko jednog brega u selu Doljane i oni nisu htjeli ništa da razgovaraju, tada su pobili jednu ceo zaseo, 25 kuća ujutro rano. I dok smo mi čuli to, dok smo mi došli tamo, ustaše sve ću to sredile sve i otišli, nismo ih mogli, pobili tamo nazad u njihovu zonu. I tako da su 100% komunisti i ustaše sarađivali.
Jeste li se više plašili ustaša ili komunista?
Ustaša nismo plašili, ustaša nismo mogli ništa. Mi smo ustaše saterali, svi prema moru dole, i ne smeli zalaziti u naše krajeve više. Ali partizani su nas uvijek napadali s leđa i napadali su, nismo nam dali mira, i onda su posle kad je Crvena armija došla u zauzela Srbiju, onda su sve njihove trupe svučile na nas u naše krajeve i tu smo se morali povlačiti onda prema Sloveniji. I nadali smo se da ćemo sresti s ovim našim takozvanim saveznicima. I sastali smo se, ali mnoge su saveznici vratili nazad kao crnogorske četnike i mnoge su vratili nazad sa italijanske granice i austrijske granice. I tu su svi masakrirani u Sloveniji.
A šta vi mislite, gospod Mane, o takozvanom partizanskom moralu? Da se ne smije seljaku ubrati jedna šljiva sa voćke ako on ne dozvoli, da se za šaku soli ubije ako se domaćinu iz kuće to uzme i tako?
Ma to su radili, to je bilo samo njihova propaganda, ne oni što ne žale da je šta je čovjek, nego to je bilo tako njihovo usastrašivanje vojske ljudi. To je bilo to. Mi nikada isto, mi nismo pljačkali, nismo oduzimali narodu, nešto si on nam je narod dao sve dobre volje, ako je trebalo. A oni su narađivali, naravno, da se mora donijeti hrana tu i tako dalje. I svaka kuća donese to i toliko. Ako je neko uzeo recimo nešto od tih partizana, oni su, ja sam vidio, u mom su kraju streljali jednog mladića, ali znam, to je bilo samo njihova zastrašivanje ljudi i da, kao da dokažu narod kako su oni, ne znaju te, da se to, on stvarno nije pljačkao, on je tražio taj partizan, je vežan, ženska rekla kanje, on je samo tražio i nam ženska mu dala to i ništa drugo. Zna. I streljali su me, ali to je bilo samo onaj, kako bi rekao, da to je taj sistem njihova zastrašivanja i propagande, kako su oni tarci, kako ne daju da se to radi seljaku i tako dalje, da bi to nije ništa pasno. A znam i to, recimo, kad su naši proterani četnici i razbijeni 43. godine, oni su isto kao i ustaše, sve četničke kuće su pljačkali, dotrali voloske kole, poregnute volovi, konji, tako da natrali tamo, ove, bio sam vojska, tamo vidim, nose iz kuće sve, i brašno, i namješta, i sve nose iz kuće, voze neku dalje. To su srpske kuće, zato što su bili četničke kuće. Je li to u redu ili nije? Recimo, ako onaj od mladića ošao u četnike, šta će njemu, njegovom roditelju nisu krivi, negdje mora da bude, ali oni su pljačkali to isto kao da, isto kao i ustaše radili isti posao.
Rekao ste da je, znači, negdje od polovinom 42. pa tamo negdje do 43. bilo jedno zatišje, kada ste vi imali vašu slobodnu teritoriju. Niti je, nije bilo komunista, a ustaše ste protjerali.
Ustaše su bili protjerali.
Koja vam je bila najteža ratna bitka?
O, ratne bitke su bile 4-5. Bilo je Crna vlast, na primjer, onda bio je, u mom selu su napadali, najprije su napadali mnogo, jedno 5-6 puta, ali su bili odbijeni. Onda je opasna bila Lička Jesenica, to je tu sve mnogo izginulo. Onda je Brlog i Loši. Loši mi su, naši sjedinci 43. povukli tamo prema moru, tako očekivali smo.
Prema Đujiću, tako?
No, prema zapadu, dole prema Italiji, otkud treba da nađu saveznici. Sve je bilo u Italiji, samo što su Amerikanci tamo spavali, ležali, niste li te da ratuju, tako čekali to. Ali to tada se povukli tu i tu su naši veliki nastradali mnogo na Lošinju u tom. Tada su naši predali se, moj selanić, bio jedan četalj, predali se, a bilo još drugih, predali se partizanu jer su obećali, dali časnu reč da nikom ništa neće biti. Ono. I kad su ovi odložili oružje, svi povezali svih i postreli, pobacali su u jamu kao što ustaše bacali sve Srbe.
To je znači bilo na Jesenici, rekao ste.
No,
na Lošinju.
U Lošinju.
A Lošinju, to je već Primorje, to je Dalmacija.
No, to je jad, Primorje, ovamo, nije Dalmacija, nego dole Primorje prema Istri.
A kako se je tu, tom prilikom, i tada zakrvistili s komunistima? Otkud sada to, da već vodite tako teške bitke s njima?
Mi smo odmah u početku s njima zakrvili se.
Da, rekli ste mi već.
Od početku, ne samo tada, nego mi smo se u početku zakrvili zato što su oni ubijeli nas kao i ustaše. Isto za, što su gotovo ustašali, to su radili komunisti za nama.
Pomenu ste onaj sporazum između ustaša i komunista. Ili to mislite na onaj dogovor na robiji između Moše Pijade i Mileta Budaka?
Jeste, kad su oni potpisali to još 32. godine. I onda kad su ustaše napale žandarmerijsku stanicu tamo u Liki, ono mjesto, sad se zaboravim, moja stanica nije daleko od mene, tada je komunistička partija podržala ustaše u tom njihovom delu.
Na umu,
yes, i tako se držali se celo vreme. Oni su taj, čekaj, Budakov i ovaj ugovor održali taj, celo kroz celo rat. Drugo, stvari, jugoslavenske, Jugoslaviju, komunističku Jugoslaviju, vodili su Hrvati cijelo vrijeme, Hrvatska komunistička partija. A nekom srpski generali, to oni su samo izvršavali naređenje ustaških komadanata i tako, ustaških vođa.
I kada ste, gospod Mane, vi vidjeli i zaista i shvatili da se mora bježati, da se mora emigrirati iz otadžbine. Kako je to naišlo?
O, naišlo je ovako, recimo, mi smo vidjeli da kad je Crvena armija ušla u Srbiji, vidjeli smo da je tu sad gotovo, mi ne možemo, a savjednici nisu ni makli da priđu blizu, nego tako da se onda vidimo da je tu, mislim, nismo mogli suprotstaviti svoj komunističkoj sili, jer su bili, kao što sam rekao već, oni su, Srbiju je zauzela Crvena armija, a oni su svi osrušili na nas i tako da polište nas, i mi smo se onda s borbom povlačili prema Sloveniji i tamo smo se onda ostajali nekoliko mjeseci i tada je, išli smo kao smatrali da ćemo doći prema saveznicima, da će oni naići otuda, ali to nisu naišli.
Šta, nadali ste se da će saveznici podržati četničku ideologiju?
Pa
četničku,
nadali smo se, sigurno će biti...
Iz Italije, rekao ste da su Amerikanci već 43. odmarali, leškarili po Italiji.
Jes, tako je, oni su tamo ležali, ništa nisu radili, nisu... Oni su mogli, rat se treba završiti ono godinu dana pre nego što završio, ali oni nisu htjeli, tako da je... da je dalo mogućnost stvarinovim trupama da dođu sve do i da zauzmu i Berlin i da zauzmu sve to, zato što su ovi lenčari nisu htjeli da napredem kao čuvali svoje ljudstvo da ne gine, ali to je greška bila i njihova. I...
Kada ste streli Vojvodu Jevđevića?
Vojvodu Jevđevića ja sam bio prvi put 1944. godine. Vojvoda Jevđević je tada bio, onda postao naš komadant. Mi smo imali tu dosta komadanta, tu je bio Sergej Živanović iz Srbije, četnik, vojvoda, bio komadant od naših trupa, 1942. godine još. I bilo je još neki Bjelajac i dosta bilo tih oficira. I tako da ovaj...
Ko je bio vaš uzor? Kako je izgledao Vojvoda Momčilo, Vojvoda je Dobroslav Jeđević?
Vojvoda Jeđević gledao je nama kao jedan stvarno od genija. Bio sposoban čovjek, on je bio dobar vojskovođa, dobar narodni čovjek, on je bio tako... On sa svakim je bio divno, njemu bio mali čovjek ili veliki čovjek, bio odličan čovjek. Ja, svi smo ga volili. I bio je... Ne, bio je zaista... dao sve za srpski narod i da može pomoći i očuvati koliko je mogo.
Da li ste ulazili u ustaška sela i gradove? Kako ste se držali?
A ustaška sela i gradove mi nismo zalazili tako mnogo, zato što nismo imali nikve, kako bi rekao, mi smo uglavnom njih odbili tamo i da ne zalaze ovamo i nismo zalazili mnogo u njihova sela, nismo ih tirali, jer gledali smo da opstanemo u celini, da sačuvamo što više naroda i tako ništa drugo. Ostane živo.
Jeste li izgubili nekoga iz kuće u ratu?
Jesam, od mlađeg brata on je poginuo, ali je poginuo od partizanske bombe. Partizani su bili, recimo, vrlo neljudi. Oni su došli tamo kod mene, kroz selo, i stavili nekolike bombe između, odmah blizu kuća, putu, pored kuća srpske, kuće, bečečke kuće. Stavili tu minu u put i tako on je bio mlad, on je bio možda 12 godina nešto. Išao konjima s konjima i konjima, tako da je ta mina bilo sve u zrak, ali i to ti je, jer to nije bio glavni put da će naići ustaše ili neko drugi ili Nemci ili tako, nego to su je jedan prosti put koji samo seljaci ili pored naših kuća ili tako.
Pa su onda oni željeli da podvale, baš da ubiju nekoga nevinog.
A zašto bi recimo metali bombu drugo, neki snali da tu će naići jedan od tih iz kuća, neko će naići tu ništa drugo. Zato su bile samo četničke kuće.
Tu Bratovljevu smrt ste zapamtili stravično, tako?
Pa, ili ovo tajno, jeste.
Jeste li tu poželjeli da se svetite svim komunistima ovoga svijeta?
Pa ne da se svetimo, nego mi smo bili, šta će s komunistima, mi smo bili protiv komunista, ne da se svetimo, ali bili smo razočarani u to kako smo mogli biti tako Srbi da su radili to srpskom narodu.
Da li ste imali nekog četnog ili sveštenika na nivou korpusa?
Jesmo imali takozvanog Đuro Vukelić, pop Đuro Vukelić, on je otud iz Drežnice, bio celo vreme sa nama četnicima i on je bio jedan od jedini taj skoro bio u tom celom reonu koji je tada još i krstio i ženio ako je trebalo i tako se sahranjivao.
I on je sam bio cijeli rat?
Je cijeli rat i umro je pre 3 godine ovdje u Halmutom.
A onda, je došla ta 44. odnosno 5. kada vi idete iz zemlje. Vi izgleda niste morali lično da odstupite. Kao mladić koji nije učestvovao, koji nije vodio bitke, koji nije komandovao. Mogli ste i da ostanete, tako?
Mogli smo, ali nisam želio. Moguće sam mogao, ali ne znao. Ja nisam mogao ostati, ali znao sam kakvi su oni bili i bio sam nekoliko, dosta borbi tamo i kad slučajno uvate nekog mladića, bio jedan mlađi od mene, još tada je uvatili ga partizani, mučili ga na sve muke, kao da su uvatili Antu Pavelića, tako je. I to je bilo očajno, to je narod je sav se zgrozio kad je čuo to sve i tako njihov postupak prema mladim ljudima i deci opštveni, oni nisu birali. Jeli mladi ili star, uglavnom ako je bio kod četnika, oni su ga likvidirali.
Kuda ste izašli iz zemlje i kad?
A mi smo se, posle kad je Đujić prošao kroz naše krajeve, onda smo mi priključili se Đujićevim jedinicama i ostupali smo prema Sloveniji. 44. ja sam to bio negdje u decembru.
Za Đujićem, posle Đujićem?
Jes.
Ostala vaša glavnina, veliki dio korpusa.
Dio korpusa je ostalo, a mi smo bili, recimo, ako hoćete, zaštiti sa Đujićem, jedinicama i tako.
I onda preko Italije dalje?
Odalje smo odšli do Slovenije, u Sloveniju prestali, onda smo, onda kad je Njemačka pala, naravno smo prešli, tako reći reku Soč, i tamo smo u Udine, tamo gdje smo sreli sa saveznicima i tu smo oružje odložili, rekli su da će nam dati novo oružje i tako dalje, i tu je bio general Damjanović. I tu smo se razvrali, odatle smo prebačeni u jedan logor dolje u Italiji, takozvani Cezana, i tu smo bili, mislim, 2-3 mjeseca, onda smo prebačeni u drugi logor, više do južnoj Italiji. Eboli.
A kako je ispalo, gospod Mane, da vas ne vrate saveznici tada kad su vas razoružali i da ne doživite sudbinu kao Crnogorci i dio srbijanskih snaga, da vas vrate pod nož partizanima?
Pa,
ko vas je spasio?
Nas je spasio, koliko sam ja shvatio, general Damjanović. On je poznao ovoga britanskoga komandanta koji je operisao tamo i tako još od ranih dana kao mladi ili djaci, ne znam. I tako danas je on spasio da nas nisu vratili. A vratili su mnoge četnike i tamo iz druge, tamo iz Austrije.
Jeste se vi bili pomiješali tamo sa Srbijancima i Crnogorcima na ostupnici?
Na ostupnici?
Da.
Poslije smiješali smo se sa Ljotićevcima.
A sa Ljotićevcima?
Jeste. I ovi straža, recimo, Nedićeva straža, tako, mi smo se smiješali svi.
I vi ste uspjeli, a njih su vratili, tako, Ljotićevci?
Nisu vratili. Koji god bio blizu generala Damjanovića, ti su ostali, ali druge jedinice, koje crnogorske četnike su vratili, sve, koji su tamo prešli u Austriju. Mi smo prešli u Italiju, koji su prešli u Austriju, skoro svi su vraćali.
A to i vas i njih su nadzirali Englezi, tako?
Da.
Kao saradnici. I razoružavali.
Da.
A kada ste saznali za onaj proglas, ako ga je on napisao i izgovorio kralja Petra II, da se preda oružje, da se vratite i da će vam komunisti oprostiti?
No, ja nisam shvatio taj, nego on je 43. godine još kraljev, to da se otečeo, da se svi pridruže, četničke jedinice da pridruže Titovim jedinicama i te po Titovu komandu. Ali to smo mi odbacili jer vidimo da to nismo mogli složiti sa tim nikako.
Šta vi tada mislite, gospod Mane? Jeste li vi samo četnici rodoljubi? Jeste li monarhisti, školovani? Kako gledate na te opšte stvari? Da li je to samo situacija u kojoj se nosi puška i brani svoje selo i svoje ljudstvo, ili vi imate jedan viši nivo, da kažem, svijesti da ste i dalje za kralja, da li ste za Jugoslaviju i slično? Kako se sjećate tih iskustava?
Pa sjećam se tih iskustava ovako. Mi smo stvarno bili za kralja i otadžbinu i tako smo se patriote pravi, mi smo bili ili želeli da postane Jugoslavija, kraljevna Jugoslavija kao što je bila i tako te. To je nam bio cilj. I da se oslobodimo naravno i da se ostane živo.
A da se s komunistima ne može napraviti kompromis?
A s komunistima, mi smo shvatili da s komunistima nije bilo kompromisa nikakvog. Oni su samo, njihov je cilj bio da nas unište do kraja.
I sada, iz ovog što rekao ste južnijeg, donjeg logora u Italiji, pretpostavljam, vi već idete za Ameriku, tako?
No, odatle nas toga južnog logora, 47. godine, ja mislim, oni nas prebacuju u Njemačku. Jer u tom logoru u Italiji bili smo, tako reći, slobodni. Imamo slobodno kretanje po cijeloj Italiji. Grupe su išli da rade sa grupama britanskim garnizonima i tamo su naši radili, čuvali te.
To su dvije godine i kusu, vi živite u Italiji, tako?
Da. A što je bilo ovako, onda neki se pojedinci recimo vratili iz Italije, jer je bila propaganda, slušali smo radio, zovu nas tamo i šta ja znam, da se vrati. Onda bilo je tu ljudi koji su imali familiju tamo u kraju, recimo od kuće i tako, nešto mlađih i neki su odlazili tamo i verovatno su govorili da bi se vratili svi ljudi, ali da oficiri ne daju. Oficiri da bi ubiju odmah ako se jako misli da se vrati. Točim to nije bilo tačno. I onda kako će, on to je bio pritisak verovatno Titove vlade, četni bi se vratili svi, ali oficiri ne daju. Englezi kao Englezi smatraju da učine dobro za njihovog prijatelja komuniste, njihovi prijatelji, i oni su najprije počeli da nas transportuju u Njemačku. Tako je bilo rešeno da transportuju, jedan prvi transport je otišao, nismo ni znali kud je otišao ni ništa, otišao transport i otišao pravo u Njemačku, Munsterlager. Taj Munsterlager je bio očajan, velike žice okolo i karaule i tako je, to je bilo, ne znam čiji to bio logor, prije opasan neki logor. I tu su oni, recimo, kako transport ide, dođe iz Italije, on taj transport sad uđe unutra u žic, zatvore kapiju i kaže oficiri napolje, on oficiri izuđe napolje i oni se oficire vodili u drugi logor. Samo su ostali obični vojnici, redovi i tako dalje, tamo u tom logoru. Tako svi transport, tako je sve bilo transportovano i kad je to sve sređeno, kad su doveli svi nas iz Italije, onda su držali nas 3 mjeseca tako gladnih da nismo mogli da hodamo, ako ne se iscrpili. I onda su računali, sad su demoralisani, sad će svi se da se vrate nazad i tako. Dočim pogrešili su i tu, nije se vratio skoro niko. Ako se vratio, 1%, ja sam imao da je i toliko, jer ja znam od mojih jedinica, vratili se negdje stari, čovjek nekog starijih ljudi, i vratili se, recimo, negdje se dogovorila dva brata, ako imaju dva brata, jedan je vratio, jedan je ostao, tako dogovoreno između njih. Ali vrlo mali broj je vratio se. I to da je ta bila komisija, ova Maklinova i komunistička, kad smo se ispitivali ko će se vratiti nazad. Dočim, kad smo išli tamo pitao svakog pojedinca da se vrati i te dalje, i tako, odbili smo svi, naravno.
Baš više 600 je tu, tako?
A bilo nas oko 15.000.
Oko 15.000?
Da.
to su Dalmatinci Krajišnici.
Dalmatinci Krajišnici, tu su bili iz Bonaša, tu su bili iz Svise.
Da li je Crnogoraca, Đurišićevih bilo?
Jeste bilo njih tamo isto, jeste.
I onda masovni odlazak za?
Masovni odlazak iz toga logora.
Da, iz Münstera, jeste.
Iz Münstera, iz toga logora kad se prošla ta komisija, vidili su da ljudi da nisu oficiri s nama, niko nije branio da se javi da ide nazad. Onda su oni vidjeli, zaključila ta komisija, zaključili da to nije tačno, njela smo pustili slobodno, išli smo onda po raznim mjesta po Njemačkoj radili i tako dalje. I odatle smo onda iz tih imigrirali smo, recimo ko je hteo, najprije se Engleska javila da idemo u Englesku, mnogi smo otišli, ja sam bio u Engleskoj isto, mnogi su otišli u Australiju, Ameriku i tako, odatle smo imigrirali.
U Engleskoj ste proveli koliko?
Blizu 10 godina.
I radite, pretpostavljam, teško, fizički?
Pa nije bilo teško, ja sam radio, najprije sam došao kao u rudnik uglja, ali nije mi se sviđalo, ja sam otišao u industriju. I tako, radili smo kako onda sam ja poslije se prešao, radio sam za firmu koja je pravila neke delove za one Rolls Royce avionske mašine, motore, vi čuje za Rolls Royce mašine, to su bile. I tako, onda tu sam radio 5-6 godina, odatle sam otišao, onda imigrira u Kanadu. I do Kanade sam se isto našao prilično dobro, radio stalno u jednu železnu kompaniju, posle sam otišao u metalurgiju, tamo sam radio metalurgiji do penzije. I u penziji sam već dugo godina. I tako.
I tu je, vi radite i tako ste svoje zanate usavršavate, jel polažete i škole, tako i...
Da, ili večernje klase i tako dalje, to je...
Tu ste razne nacije sreli, narode, jel tako?
Apsolutno.
S kim ste se najviše družili, ko vam je onako bio da se u njega onda možete uzdati i na poslu i privatno?
Pa nije...
Kako ste Engleze doživjeli? Njihov jezik, njihove običaje, narod?
Kad smo mi došli u Englesku, oni su bili skoro najrealniji prema nama imigracije. Recimo, ovi ljudi koji su imigrirali u Ameriku i javno u Kanadu, oni nisu nikakve imali pomoći ni ništa, nego su bačeni odmah u šumu ili negdje da rade. A dok mi koji smo došli u Englesku, mi smo najprije imali školu jezika i ponašanje. Sve smo se tako kako se ponaša tamo u Britaniji, tako smo se učili, ali su mi bio onda mladi. 18-19 godina bio studente, sad ne bilo sve, i onda kad smo naučili malo jezik, onda smo se slali kao shvati brže jezik, onda smo slali na poslove, davali su poslove i tako se. Tako da mi nisu imali toliko problema što tiče poslova, sve su oni osigurali za nas.
Jesu vas razdvojili nacionalno, da ne budete kompaktni svi u jednoj grupi ili?
No, nisu, no, tako ono se samo narod se po gradovima kako se ko naselio, ali poslije mi smo se odmah, kako bi rekao, poslije jedno vrijeme organizovali, izgrupisali. Najprije general Damjanović mi je organizovao kao kraljevska jugoslovenska vojska van otadžbine, ali dočim onda nijem se sviđalo ta kraljevske jugoslovenske vojske, jer Jugoslavija bila, to je bio jedno, a da kažem, zlo za nas srpski narod, od prvo još od Prvog svjetskog rata, pa ili od 1918. na primjer. Ja. Ali onda smo se od Vojvoda Djevđević i Đujić osnovali četničku organizaciju, tako da bilo dve četničke organizacije i udruženje kraljevske vojske.
Koje je djelovalo i u Engleskoj i u Americi?
Koje je djelovalo i u Americi.
Da li se možda sjećate Nikole Bojovića, crnogorskog velikog četnika iz Londona?
Da, sjećam se njega i onda on je umro i prevezen je tu sahranjen u Beogradu.
Ali on nije sahranjen u zavičajnom Žabljaku u Crnoj Gori. Ostala je jedna anegdota, rekao je, evo Crna Gora se odcjepljuje, odlazi iz srpskog korpusa, zašto moje kosti da počivaju u tuđini, sahranite me u Beogradu.
E pa da, tako je, to je tako njegova želja bila i to se ispunilo, makar tako, ali šta možemo, to su bili dobri ljudi, to su bili patriote taki i vrlo dobri Srbi, četnici, tako.
A zašto iz Engleske vi odlazite za Hamilton i Kanadu?
Pa došli smo do ovoga, recimo, zaključka. Kažem, ni Engleska nije moja zemlja, Kanada nije moja zemlja, Amerika. Malo smo iz tih razloga, malo klima, nije nam se sviđala. Onda smo bili u vezi sa ljudima koji su bili u Kanadi i Americi, tako da je malo bilo, tamo je već bilo organ, tamo je bilo više star sedioca u Americi i Kanadi, imali su već svoje crkve i poneke imali su tako. I onda smo kao, dobili smo te novine, Srbobran, čitali smo tako i gledalo nam malo privlačno i tako smo rešili da idem tamo ili u Kanadu ili Ameriku. Ja se javio za oba dvoje, prije doplo iz Kanade, otišao sam u Kanadu i tako da ja se u Engleskoj oženio, Engleskinja žena mi, i ja sam otišao godinu dana prije gdje sam obezbedio, kupio kućicu i tako da kao kad žena dođe, imali smo već dvoje djece, onda smo oni došli pravo u svoju kuću, tako da nisam imala ispostanova i tako da.
Dakle, vaša djeca su, što se kaže, bilingvalna djeca.
Da.
Od oca Srbina i majke engleski.
Da.
I imaju automatski državljanstvo englesko-američko, tako?
Da, automatski, jeste.
Kada vam je bilo najteže bez otadžbine? Kada ste se najviše zaželjeli zavičaja?
Pa zavičaja sam zaželeo još, to će biti negdje 50. 52. godine, tako nešto, 51. 52. kad sam bio u Engleskoj. Bila me je ufatila neka, bio sam tako potišćen i bio sam, no, skoro da nisam izgubio nerve, tako. I osjećao se tako strašno da sam onda išao na posao, iz posla idem, ja se bio već malo spremno i ja silodim sa autobusa, znate, i ja idem pozadnje autobusa, a otuda idu kamion. I taj kamion, ako ja idem, ali ne čujem ništa, znate, ja sam onako kao bunilo. I ovaj kamion, naš, samo da ne skrenu malo u levo, ja bio gotov.
Vi hoćete u smrt, stvari?
Pa nisam to namjerno, nisam mislio tako. I onda kad sam to, a ona narod okolo onako samo uče, šta se desi i tako. E, tako da sam prošao to, pa ja kažem, majkom, što se ima da se skiraju? Sada, mlad sam, rekao, još zdrav sam, hvala Bogu, radim, kod kuće mi otac se vratio iz ropstva, nije loše sad, jeste mu teško i to, ali, i tako da sam se tu malo kao probudio. I dotle onda više nisam mislio nakon to glupost, rekao, šta mi fali, zdrav sam, mlad sam, lijepo mi je, provodim se lijepo i otac sam pomogao što sam mogao i ako to je...
A otac u Lici, znači, vratio u Lici,
vratio u Lici iz ropstva, jeste.
Jel vam piše, jel on bi njemu...
O, jeste, piše, jeste, znači mu se dopisujem stalno, jeste, i mi pomagao sam koliko sam mogao, naučano i ovako materijal i tako.
I tako, malo pomalo vi sami prokontaste da se ne boluje, da se radi, da se ide kroz život.
Sigurno, je to me probudilo, taj moment me probudio, moguće to tako, Božja... volje stali da me tu probudilo i da sam zatim se stvarno sasvim bio drugi čovjek reći. Znači, šta mi bi je vredilo da, jer moguće ne mnogo hvala da čovjek popuste živci i da napravi nekoliko ljudi koji su napravili samo ubistvo tamo isto u Engleskoj, mladi ljudi.
Kako ste upoznali suprugu engleskim?
Nju sam upoznao u tom gradu, ona je bila u koliđu, ona je učiteljica. I tako sam upoznao s njom i ona je divna žena, bila je vrlo dobra s našim narodom, volila naš narod i dok smo došli u Kanadu, dobila posla kao učiteljica i radila je 30 godina kao učiteljica. Lijepo smo živjeli, lijepo smo se snašli i imali smo sve što treba i kući i dvoja kola i tako dalje. Sve što nam je trebalo, ja sam isto imao dobar posao tamo i tako da smo baš bili lijepo sređeni.
A onda ste 69. godine došli po prvi put u Jugoslaviju, je li tako?
Da, da.
Zašto, kako to?
Pa je ovako, ja sam doveo oca da se vidimo 68. godine, valjda, ili tako, jer nisam ga vidio. Ja sam ono kad je bio rat, otec je bio u ropstvu. a kad je rat završen, ja sam otišao dole sa četnicima, znate, i onda sam, nismo se videli. I onda on je došao u Englesku kod moje sestre koja je bila udata za jednog kuna, toga Miloša Popovića, koji je dizao ustanke tamo i bio je, kako bi rekao, on je bio kao za, kao zatli zločinac za komuniste. I on je došao tamo kod moje sestre, evo, onda sam ja došao iz Kanade da sretnemo tu prvi put sreli. Naravno nije me prepoznao, ostajemo kao klinica.
Posle 26 godina?
Jeste.
I kako onda tu riješite da i vi dođete u Liku?
Meni su recimo uvijek, tako otac tamo s njim razgovarao i tako onda nekoliko njih, oni lokalni komunista reči, pa on je bio mlad, tako da ako na jac reši da i doveo sam dvoje djece, prvi dvoje djece su rodili, a mi smo bili bliznaci cujice i devojčice, došao sam s njima. I tako rešio se, ne znam, ali kad sam došao, bilo mi je sve očajno, znate, ono sve kako sam ostaje, tako mi ono sve bilo još u onaj rat i ono. Onda smo ispitivali smo dugo, mnogo smo tu malo mučili, ali dobro, sad nije ništa smo uradili, tako da sam otišao nazad i sve bilo u redu.
I posle dolazite regularno, da, više?
Posle sam bio, kad je otac umro i kad je majka umrla.
Njih ste sahranili, opojali?
Jeste.
Više nije bilo problema oko dolazaka, oko podobnosti?
Nije, jer su oni smatrali kao tako, su mi rekli, kaže, va, ti si bio mlad i ti nisi znao šta radiš, kud ideš. Rekao, dobro, da nek bude kako vi kaže, ali ja sam mogao da ostane sa komunistima, ali nisam mogao, to nije nemoguće, to su bili ne ljudi, to su bili idioti, jako kao su još pre, nešto sam otišao u četnike, ja sam njih već zamrzeo te komuniste, oni su nisu bili ljudi, to su bili božjaci. Nije mi se moglo verovati kad vidi partizana, isto kao gleda čovjek u psijetu, ne znam što misli. A četnici bili tako prijazni, tako mi bili na srcu i da sam njih volio. I vidi se da su bili zaista zaštitici svoga naroda, volili svoj narod i branili svakoga te. Znači mi kod partizana to nije bio taj slučaj.
I tako ste, živite i živjeli ste oko 50-ak godina u Hamiltonu.
Da, još od 56.
A prilikom raskola u našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi, vi ste se priključili vladiki Dionisiju Milivojeviću i mitropoliji Novogračaničkoj. Šta biste nam ukratko rekli o tom tadašnjem raskolu?
Pa što bi vam mogao reći? Mogu reći ovo, da smo istu tu situaciju ocijenili ovako, da su komunisti u Jugoslaviji kontrolišu crkvu. Te vladike i recimo patrijarh German, kad je bio tada, a on je izgleda surađivao njima ili je morao surađivati 100%. I tako da mi smo se odvojili, ne da su se odvojili od crkve i pravoslavlje teksta, nego odvojili se administrativno, samo da, ili, dok te računali smo da se to nekada ispraviti, ali mi nismo promijenili recimo veru ili neke druge stvari, ili pravila crkve, ili tako stvari, mi smo ostali moguće verni i tasniji srpskoj pravoslavnoj crkvi nego ovi što su bili recimo ovdje pri crkvi matici, recimo, tako. A to je bila, recimo, Titova ideja da nas razbije, jer njemu je emigracija smetala kad je on dolazio u Ameriku, tu su bile demonstracije protiv njegova dolaska i tu je Dionisija vodio tu prvu demonstraciju u New Yorku ili Washingtonu isto protiv Titova dolaska. I tako da je Tito naredio ili Hudba Kolije naredio da se mora to likvidirati, ali nije se moglo likvidirati Dionisije. Nego eto ti podijelilo se tako i ostalo tako. Ali jedno je, druga je stvar, recimo, Đujić je malo pogrešio tu što je ostao, jer da Đujić nije otišao tamo na tu, on znao, da je ostao s nama Đujić, recimo, ne bilo ni podjele u crkvi, jer to je većina bilo.
Je li i Đujić dakle otišao u raskol?
Đujić nije otišao u raskol, ostao prije u Maticu.
A da, sam uz Maticu.
Uz Maticu, da.
A ostale jedinice i dijelovi vas? Četnika, kako ko? I otičeci su također otišli u raskol, tako?
Oni su otišli u raskol, jes. No, oni su ostali iz primatici.
I Otićevići. A u raskol ste otišli, dakle, vi Ličani?
O, Jevićevi i ostale srbijanski četnici.
Je li bilo Crnogoraca, Đurišićevih u Huntington?
Jeste, jeste.
Ali možda i najmanje?
A možda najmanje, ali bili su svi amo uz Jevićeviću na srpsku slobodnu crkvu. Jeste.
Tako ste zvali, Srpska jeste. Slobodna crkva jeste. U dijaspori, u rasejanju.
Jeste, jeste.
To slobodna podrazumijevalo je...
Rasijanje, to je došlo kasnije. To je ta riječ mi ne paše, nikad mi pasi. Rasijanje, nikako mi to ne paše. I ova druga riječ, to je isto došlo, kroz Srbu su bacili to da se u razvodnji emigracija, to, da se ne spominje emigracija. To.
Koliko vam, gospod Mane, znači crkva? Koliko vam je pomagala vjera u Boga? Na svim iskušenjima.
Pomaže mnogo, jer mi smo stvarno vjerujemo u to i crkvom podržavali i koliko smo mogli i sada i danas podržavamo. Crkva znači mnogo za nas tamo u emigraciji. Je vrlo važno, tamo nas se kupljuju i deca, tamo deca i uče i nedeljnu školu, jezik i uče folklorne te igre i tako održavamo se tako kako što je najbolje.
Slave slavite.
Slave slavimo i imamo sreće.
Liturgija se služi, imate parohije.
Apsolutno imamo parohije, imamo...
Bogosluženja, je li što na srpskom, što na engleskom?
Na srpskom, na većinu na srpskom jeziku. Ako ima neki u Americi pomalo u pola i pola i tako nešto. Jer imamo omladine koji recimo ne govori srpski, ali i tako da oni onda to drže malo službe i na engleskom.
Sada njegujete i vaše tradicije i uspomene na četnički pokret i kroz organizaciju Ravna Gora. Ravna Gora, organizacija srpskih četnika u Kamiltonu. Vi ste jedan tu od vodećih ljudi.
Pa jesam, ja sam predsjednik mjesnog odbora u Hamiltonu, organizacija srpskih četnika Ravna Gora i tako da to održavamo naše tradicije, recimo Đurđev dan, to je recimo četnička slava, onda imamo Dražin dan i tako dalje, to održavamo.
Dražin dan je 17. jul, tako?
A Dražin dan, to je parastos 17. jul, to je različno. Dražin dan, recimo, mi održavamo, sad će biti održavati se sad 27. Dražin dan. Imamo Vidovdan, to je srpski dan, onda imamo, posle toga dolazi Dražin dan, onda sad 27. bit će Dražin dan u tom mom mjestu, ali održava ga odbor, Torantski odbor održava to, jer mi imamo odbor, mjesni odbor Toronto i Hamilton, jedne godine oni, kako bi rekao, održavaju to i oni su kao domaćini, a druge godine mi. I tako, prošle smo godine imali mi, sad ove godine drži Toronto. I tamo mi ćemo pristati ako Bog da li na taj dan. Jer mi smo vrati 26. a Dražin dan je 27.
Je li se bavite izdavaštvom? Da li imate neki svoj medij?
O, imamo svoje novine. Jeste vidjeli novine?
Ne, nisam.
Ja imam negdje ovdje srpske novine, to je četnički, koje je Vojvoda Jevđić počeo i tako i Srce vode, pa njegova novina koja je on najprije počeo da izdaje u Rimu. I dalje to podržavamo.
Koliko ste daleko od Libertyvila i tamošnjeg centra na kojim je upravljao Vojvoda Momčilo Đujić?
Njegove Vojvode Đujića glavni je centar u Hamiltonu stvari. Tamo je štamparija, tamo je i najjača grupa Dalmatinaca, ali mi smo daleko od Libertyvila moguće svojih 800-900 km i tako nešto.
Također, pogledi kragujevački, štampali su spomenici organizacije srpskih četnika Ravna Gora.
Da.
Najbolji zapisi četničke emigracije. Ova zaista obimna i luksuzno uređena knjiga, spomenica je impresivna. Ona ima raznih priloga i iz književnosti, iz publicistike, ratnih uspomena, sjećanja. Ima oko 1200 stranica sa raznolikom istorijskom dokumentacijom. Zaista se čovjek zadivi kako je sve ovo ušlo u korice. Vi ste isto sarađivali na izradi ove spomenice.
Da. Pa to je spomenica, recimo, oni su štampali još 76. i 65. u Chicago, to su bile dvije manje spomenice. I onda smo zaključili, recimo, da ono što se god štampa u imigraciji i u Chicago, naravno, nema toliki utjecaj u Srbiji kao ono što se štampa ovdje u Srbiji i ovdje se, recimo, ili prodaje ili tako da se čita ovdje. Jer nama je u cilju da se čita ovdje, u Srbiji, i da srpski narod stvarno dođe do istine. Jer te su laži bile, ko nisi laži 60 godina, to je, ta propaganda je radila, tako da je narod skoro više nego vjerovao da je tačno bilo onako, ali to nije tako bilo, jer zato mi probamo četnici da izdamo što više knjiga o istini. I to sve što se piše, recimo, to nije se pisao jedan čovjek, to su pisali ljudi koji su učestvovali tu, i iskustva i tako.
Jel mislite da se može spasiti Srbija, srpstvo, historijske istine za koje ste se žrtvovali?
Ja vjerujem da će to teško jeste, ali da će to izaći i već izlazi. Mnogo je više izišlo nego što je bilo recimo pre 10 ili više godina. Već više narod je više upoznat na sada nego što je bilo to ranije. I mi vjerujemo da hoće, jer narod će doznati istinu, mora doznati istinu, jer nije ljudski, recimo, mi se borimo da se pronađe gdje je kad raže grob, gdje je sahranjen, ali eto još i ove vlasti ne polažu ništa na to. I prema tome je malo teže, ali jednog dana mi smatramo da će doći sve do istine, samo uzme svoje vrijeme.
Šta vaša djeca rade?
Moja djeca su ovako, jedan sin je radi, što i ja sada radim, radim ovu kupoprodaju nepokretnih imovina kao kuće, zgrade i zemlje. To moj mlađi sin radi isto. A stari sin ima svoju firmu građevine i kako bi rekao, farbanje i tako, pravi velike ustane, ima nekih 20 ljudi radi za njega i tako.
Pretpostavljam da ste bogat čovjek, pogotovo u poređenju sa ljudima u otadžbini, u Crnoj Gori i Srbiji. Zato i pitanje za kraj, kako provodite slobodno vrijeme i u čemu nalazite svoj duhovni mir?
Pa u slobodno vrijeme sam uvijek nešto ima svaki, preko nedelje imam posla, to obaveze te s poslovima. A kad dođe vikend, naravno uvijek nešto ima, ili su svadbe, ili se u crkvi neka slave, ili neki imamo sastanke, imamo recimo i naše četničke sastanke, imamo razne i tako da sam zauzet apsolutno 100%, nemam ništa slobodnog vremena tako reći.
To vam i prija?
Da, to je sve na dobrovoljno i to mi pravi zadovoljstvo raditi ma što bilo o četničkoj organizaciji za srpski narod. Može u mojoj toj maloj pomoći što mogu ja raditi za srpski narod.
Hvala vam. Hvala. Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Mane Srdić, srpski emigrant, četnik iz Hamiltona u Kanadi. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.